Počúvate špeciálne vydanie podcastu Klik. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podstupka a s Dávidom sa bežne rozprávame o novinkách, udalostí technológií, médií a sociálnych sietí, ale toto je špeciálne vydanie, v ktorom sa budeme rozprávať s Michalom Valkom, výskumníkom umelej inteligencie, o tom, ako vlastne tá umelá inteligencia funguje, čo robí a ako sa bude správať v budúcnosti.
Tento diel podcastu Klik vám prináša Asset Science Award, ocenenie, ktoré skladá poctu mimoriadnym osobnostiam vedy na Slovensku.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček i knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke asset.sk.
Len na začiatok, Michal, ty si výskumník v oblasti umelej inteligencie, pracuješ v DeepMinde, čo je vlastne Google. To je firma, to je výskumný inštitút? Čo sú
jeden, oni? Jeden, Google mal niekoľko ako keby laboratórií alebo inštitútov, kde robia Google Research, Google Brain, Google X a tých je veľa. Formálne sme časť Alphabet, je vlastne, ktorá vlastní ako keby Google a vlastní asi 40 takých tých betov, ktoré sú Vejmo ani ďalšie vety, áno.
No, mňa veľmi zaujíma, že konečne tu máme niekoho, kto pracuje pre Google. Že ľudia v Google hovoria, že pracujem pre Google alebo pracujem pre Alphabet. Lebo akože v médiách stále hovoríme, že Google občas tak, že dobre, Alphabet. Ale vlastne všetci sú takí, že a prečo to nenazvete celé Google? Akože nikto nechce Alphabet.
My dokonca hovorím, že pracujeme pre DeepMind prvých 5 rokov. Vlastne ani to Google nevlastnil. To je bola iba akvizícia pred 5-6 rokov. Takže dokonca ani medzi tým si nevyberáme.
Dobre, čiže pracuješ pre DeepMind, pracuješ pre Národný inštitút pre výskum v oblasti informatiky a automatizácie vo Francúzsku a učíš na vysokej škole v Paríži tiež umelú inteligenciu.
Presne tak.
Čiže tiež si vlastne akoby začal skoro s tým, ak som dobre si pamätal.
Som nič iné nerobil. No.
Ako sa vlastne dostal do toho Francúzska?
Do Francúzska som sa dostal z Ameriky. Ja som robil doktorantské v Amerike 6 rokov. Potom som si hľadal nejaký tím, kde by som mohol robiť viac teoretické veci, lebo ja som začal postiene na Slovensku veľmi teoreticky. A tu je to celkom bežné, akože na matfize, teoretická informatika a aplikovaný odbor bola umelá inteligencia. Potom som šiel na 6 rokov do Ameriky, kde som robil veľmi aplikované veci, rozhodnutia, detekovanie rozhodnutí lekárov a zistenie, či sú dobré alebo zlé. Potom som Intelli pracoval na rozpoznávaní tvári a proste veľmi, veľmi aplikované veci. Potom som sa chcel trochu vyjadriť tej matematike a tak som hľadal nejaký dobrý labák, tak tam som našiel vo Francúzsku. Nebolo to práve, že som hľadal niečo vo Francúzsku. Mohlo to byť úplne inde na svete.
A to Francúzsko, lebo ešte iba chvíľku, kým sa dostaneme k tým akože podrobnostiam umelej inteligencie. Roky sa hovorí, že Francúzi akože cieľene chcú budovať ten sektor umelej inteligencie. Ako francúzsky prezident už to roky tlačí. A je to tam reálne cítiť, že oni na tom akoby systémovo pracujú? Že je to zhoda, podľa teba je to zhoda okolností, že to zmotnil v tom Francúzsku? Alebo je tam cítiť nejaký akože prístup toho štátu k tomu, že toto si chceme hýčkať?
Je tu trochu ten prístup toho štátu, ale je to tam podobne ako na Slovensku, že vytvoríme nejaký inštitút, po 6 mesiacoch vytvoríme nejaký iný, potom to prenálepkujeme a je to tam cítiť, že je tam tá podpora, ale stále je to veľmi lepší príklad ako Francúzsku by som dal Kanadu, kde si napríklad oni zvolili, že budeme v Kanade podporovať tieto 4 výskumy, časť výskumu a jeden z nich bolo deep learning a vlastne z toho sa Montreal stal takýto hub tohto, kde to tam naozaj cítiť až tak, že my ako DeepMind sme tam vytvorili labák, Facebook si tam vytvoril labák, skoro všetci tam vlastne chcú byť. Sú veľké tam univerzity, ktoré sa pospájali a proste to je naozaj centrum. Vo Francúzsku sa cíti niečo, ale cíti to oveľa menej.
Jasne. Rozplyzle, hej?
Áno. No.
Dobre. Keď si hovoril, že sa chceš vrátiť k tej teórii tej umelej inteligencie, toto je vec, ktorú sa my, akože, my s Dávidom sa v tom tak akože rýpeme a nemáme poriadne odpoveď.
Myslíš, tápeme?
A myslím tápeme, hej. Lebo vždy, keď sa pozeráme na nový výskum v oblasti umelej inteligencie, tak akoby nevieme rozšifrovať, že to, čo sa teraz deje, že či sa pozeráme na inžinierský pokrok, akoby, že dobre, máme nástroje na to, aby sme tie veci, na ktoré sme prišli, akože lepšie implementovali. To je presne, že nové lacnejšie čipy, ktoré to sú schopné dopočítavať napríklad. Alebo, že či to gro pokroku, ktoré sa dnes deje v umelej inteligencii, je základná veda, akože lepšie porozumenie toho, čo staviame. Akoby je niečo z toho, čo prevažuje dnes podľa seba?
Podľa mňa práve teraz prevažuje skôr tá aplikácia, ale pokrok je na oboch stranách. Akože, ale to, čo najviac cítime, akože to, čo sa napríklad z médií najviac dozvieme, je to vďaka pokroku v tej praktickej časti.
Čiže ako to potom vyzerá? Ako vyzerá ten vzťah základného výskumníka, niekoho, ktorý by základný výskum a potom sa pozeráš na tú aplikovanú časť, akoby ty, akoby do akej miery to, že čo je možné, formuje dneska tvoju prácu? Akoby, alebo iba dá sa to robiť teoreticky, že aha, to tu bude pekný algoritmus za 35 rokov, keď bude nejaký počítač, ktorý to dopočíta?
Isté, ono to formuje, akože machine learning a umelá inteligencia je jeden z takých odborov, kde akože my sa naozaj snažíme tie veci fakt veľmi silno priblížiť. To a veľmi často nám definuje, čo sa vlastne teoreticky dá spraviť, aj to sa prakticky. Napríklad veľa tých algoritmov, ktoré existujú, sú distribuované. Práve preto vlastne, keď robíme nejaký algoritmus z reinforcement learningu, tak vlastne máme nejakého agenta, ktorý vlastne sa správa niekde v nejakom prostredí a proste si pamätá, ako šiel, tak vlastne to sa robí na nejakom serveri a na nejakom inom serveri sa robí učenie. Hej? To znamená, že vlastne to učenie, on si vlastne pozrie, ako sa tie iné algoritmy správali a potom navrhne lepší prístup. No a to, že napríklad už len to, že oni sú na iných serveroch, tak vlastne ten, ktorý sa učí, už má nejaké to kúzulce staršie dáta, to veľmi ovplyvňuje, akože ako ja vlastne môžem nadizajnovať ten nový algoritmus, lebo keď viem, že to nebude na jednom počítači, ale na tisícoch, tak ako najlepšie využiť to, že vlastne ja mám vlastne s nejakým opoznením tie informácie.
To môže byť aj výhod, ako, dobre, sú veci, ktoré vieš dnes technicky robiť, akoby, ktoré pred 10 rokmi, akože sa nedali, že tam čo pokročilo, akoby vypočtová sila surová, alebo akože trénovacie dáta vlastne sú asi veľká vec, je nejaká z týchto vecí, ktorá, že urobila generačný skok?
Tá vypočtová sila, nové algoritmy tiež, toto sú nové algoritmy, aj nové veci v teórii pomohli, akože tá vypočtová sila veľmi dôležitá. Nový hardware, viac dát, ale zároveň aj viac ľudí, to je, na to sa neveľmi často hovorí, ale tým, že vlastne sa nejaký pokrok nastal, to je asi neodškriepiteľné, tým pádom viac aj ľudí sa o to zaujíma. Ja som robil umelú inteligenciu, kde sa ešte vtedy, keď sa o tom nerobili podcasty, a vtedy nás bolo zopár na tých najlepších konferenciách, nám bolo 100-200. A teraz je tam ich 10 000 a musia ich vyberať, kto tam vlastne môže ísť, aj keď tam má vlastný článok. No a tým, že je tam vlastne viac tých ľudí, tak vlastne je tam viac myšlienok, viac mladých ľudí. Napríklad na tej škole, čo učím, ten master začínal s 20-30 ľuďmi, teraz sa tam prihlási 800 a my môžeme vybrať iba 200. No ale to znamená, že vlastne za ten rok my máme 200 ľudí, ktorí sú pripravení robiť tú vedu, lebo toto je vedecký master a to napríklad tak to neexistuje. A tým, že vlastne máme viac ľudí, tak je viac myšlienok a pokračujeme rýchlejšie. No.
Čiže celé to pole sa akoby aj záujmom posúva, hej? Jasné. Ešte chvíľku ostaneme pri tých inžinierských veciach. Akoby je nejaká vec, ktorá vás takým akože že brutálnym spôsobom brzdí, alebo nejaký taký akože technický prielom, že aha, keď budeme mať X, tak to bude, vo Francúzsku stávajú, akože ja chytám prirovnania, ktorým akože ja viem porozumieť, vo Francúzsku stávajú akože ITER, ktorý vlastne má byť fúzny reaktor, hej, akože máte ekvivalent tohoto, že a oni naozaj, akože keď ho spustia a povedia, že aha, funguje, že máme to, je to postavené, vieme, že tá základná veda, ktorú sme robili, dáva zmysel, lebo to inžinierské riešenie funguje a bol to akože obrovský projekt alebo obrovský prielom. Máte inžinierský ekvivalent tohoto proste, že dobre, keď budeme vedieť X, tak zrazu nám to otvorí akože strašné možnosti, takú akože alebo bude aj v základnej vede, hej, že toto je veľká neznáma, kde nepoznáme odpoveď, alebo je to akože odvetvie odsúdené na odsúdené, myslím dobrom, na akože malé tisíc malých krôčkov.
Môže sa stať obe, akože to, že napríklad my sme nemuseli robiť tieto distribuované a proste mali by sme nejaký super počítač, ktorý by mal úžasnú pamäť a všetko to, tak aby nám proste experimenty netrvali tak dlho a mohli by sme rýchlejšie robiť tieto cykly, to je jedna vec, ale sú aj veci, ktoré nás brzdia tak trochu teoreticky, ale teoreticky prakticky. Napríklad v tom deep learningu je jedna vec, ktorá nás brzdí, je ten tzv. Catastrophic forgetting a long-term memory. To znamená, že vlastne nám sa stáva, že si natrénujeme nejakú tú neurónnu sieť, teda na nejakú konkrétnu vec a teraz dáme nejaký nový problém, ktorý sa naučí a to v podstate ako keby zabudne ten predchádzajúci. To je akože problém skoro stále v tých takých multitaskových veciach a to je napríklad jeden problém, ktorý stále riešime a ktorý keby sa nám podarilo vyriešiť, tak to by sme sa posunuli veľa. Ďalšia vec je, ktorý sa snažíme vyriešiť, je taký ten one-shot learning. Vlastne dáme jeden príklad niečoho a vieme generalizovať na iné príklady. Akože v tejto chodbe treba zapnúť tento vypínač, aby sa zaplo svetlo. A teraz ukážem úplne inú chodbu a proste tá sieť príde na to, ako to tam má byť.
Toto ešte stále nevedia, hej? Toto ešte stále nevedia.
Toto je stále akože problém posledných pár rokov, ktorý je jeden z tých najväčších takýchto problémov. Akože to sa stále vie na nejakých malých dátach, na nejakom malom experimente, ale to sa takto na masívnej škále ešte nevie riešiť.
A potom to bude ten moment, kedy začneme hovoriť o tom, že ten algoritmus akože chápe ten svet, lebo to je tiež
to ešte
ten,
nie, to ešte
je, tam sme ďaleko, hej?
To ešte sme ďaleko. Ďalšiu vec, to je tretiu vec, čo som nespomenul, čo je tiež veľmi dôležité, ktoré to stále ešte veľmi nevieme, aby sme sa priblížili k niečomu, čo chceme, je vlastne, ako vlastne zobrať to, čo vlastne vieme, nejakú tú prior knowledge a dať tomuto algoritmu. O tom sa rozpráva 20 rokov nejako, a nie sú nejaké rôzne prístupy, ale stále my nevieme, že vlastne, tak ten algoritmus od začiatku nič nevie, ale nejako je nejaké precondition na to, aby niečo vedel. Hej? Že ako vlastne dáme, že my vlastne niečo o svete vieme tomu algoritmu, aby nemusel začínať od začiatku. Lebo je vlastne veľa od algoritmu žiadať, že vlastne, nič si nikdy nevidel, nauč sa všetko. Hej?
Jasne.
To ani my ľudia takto nemáme. Hej?
Čiže vlastne potrebujete vymyslieť učiteľa zmysluplného pre tie stroje.
Buď učiteľa, to je presne jeden z tých možností. Tých veľa možností, ako to sa dá buď vymyslieť učiteľa, buď proste nejako pretrénovať nejaké tie váhy, buď nejaké... To sú rôzne prístupy a toto sú rôzne prístupy pre veľmi konkrétne aplikácie, pre veľmi konkrétne architektúry a taký ten všeobecný prístup, ktorý akože, daj všetku znalosť sveta, alebo posledné milióny vývoja do nejak tomu algoritmu vedieť. Nevieme, no.
A ešte pri tej zabudlivosti, lebo to, ja to počujem prvýkrát ako proste, že problém a to je... problém architektúry toho algoritmu, proste, že on to zahadzuje kvôli tomu, že si myslí, že dobre, už je mi to zbytočné, alebo zahadzuje to kvôli tomu, že dobre, kapacita, alebo čo motivuje ten stroj zabudnúť, lebo on by nemal chcieť zabúdať, hej, on ako v mojej hlave, ak mám dosť priestoru, tak ho akože vyplním akože užitočným cyklom nejakým asi, že vieme vôbec, prečo to robia?
Toto trochu vieme, že prečo sa to asi stáva, lebo akože to, čo najlepšie funguje teraz, to je ten gradient descent na neurónnych sieťach, akože plus minus nejaké iné veci, ale to znamená, že vlastne, keď teraz vlastne my trénujeme nejakú sieť na to, aby sa učila niečo konkrétne, tak vlastne dávame signál na tú konkrétnu vec. Aj akože, tak v tejto chodbe sa správa aj takto. No a tak keď sa len pred 5 minútami správal nejak inak v nejakej inej situácii, tak vlastne on akože nemá signál. To asi akože on sa vlastne ten gradient posúva iba v rámci minima tej konkrétnej úlohy práve teraz. A proste úplne si akože nepamätá, alebo si pamätá to akože niekde začal, že niečo vedel, ale proste nič ho nenúti tam ostať. Lebo my mu stále povieme, tak to nie je dobre, čo si robil teraz. Teraz robil toto. Hej? Akože...
Čiže on akoby, keď mu hovorím, že toto je správne riešenie, tak sa bude zameriavať na to správne riešenie
teraz, hej,
a nerozlíši to, že toto bolo akoby, že toto je ale užitočné stále si pamätať.
Presne
hej?
Tak. Mm-hmm. A toto vlastne, keď to takto spomínaš, tak vlastne je úplne taký akože triviálny riešenie toho. No vlastne my akože každú chvíľu mu dáme nejakú inú úlohu a sa bude, a to tak troch funguje lepšie, ako, ale nie až tak dobre, hej, akože toto ako keby si mal hrať rôzne hry, ale každé 3 sekundy sa zmení aká hra, tak to trochu funguje, ale zase až sa tak rýchlo neučíš, lebo stále máš nerobiť niečo, a tak teraz chod do obchodu, teraz zaplávaj a teraz je to ťažké.
Keď sa bavíme o výskume, alebo o výskume, tak bežne si človek predstaví, že dobre, tam sedia nejakí výskumníci, to, že dneska už tí výskumníci pracujú, že oveľa praktickejšie, ako ľudia majú predstavu, že sedí niekto v bielom kabáte a proste píše si, alebo len do počítača celý deň, že proste sú tu brainstormingy, pred tabulou, proste stretávajú sa ľudia, diskutujú, dáte presne, že vypočítať nejaký problém, idete sa venovať inému problému. Ale tá predstava o tej vede, aspoň čo som sa ja bavil s ľuďmi, aj proste veľa ľudí ma tu predstavuje, že tam sa niečo spraví a potom bude trvať možno 5, 10, 20 rokov, kým sa to pretaví do nejakej praxe. To, čo na čom robíte teraz, že, a teraz myslím, že výskum, aj to, čo robíš ty, ale akože celý ten výskum v rámci umelej inteligencie, tak ako ďaleko je to od toho, že sa to dostane bežne ľuďom, ja neviem, Ondrej teraz ťuká do smartfónu, takže že dostane sa to do nejakého kontaktu s bežným človekom?
Tak ja mám také veci, ktoré sa podľa mňa dostanú do kontaktu za 10 rokov, ale niektoré také, ktoré sa dostanú možno za pár týždňov.
Napríklad, môžeš povedať aj nejaký príklad, aby sme sa takže vedeli, ak to nie je niečo...
No tak môj posledný takýto veľký projekt, ktorý som robil s naším tímom v Dimane počas korony vlastne, takže z domu od asi februára, vlastne doteraz, je vlastne takéto učenie sa dobrej reprezentácie bez toho, aby sme dali nejaké labele tomuto systému. Hej? Akože vlastne mám napríklad kopec obrázkov a chcem nájsť nejakú dobrú reprezentáciu, napríklad dobrých 1000 čísel, tak by lepšie reprezentoval ten obrázok ako tie pixely. Hej? Akože aby mačky boli stále bližšie a psi boli bližšie pri sebe v tom nejakom priestore, ale zároveň mačky a psi boli ďaleko seba. Ale ja nepoviem tomu systému, že čo je mačka, čo je pes. A napriek tomu chcem, aby sa to lepšie naučilo. No a proste takéto veci zlepšujú rôzne veci. Akože poslednú vec, ktorú Google použil a ohlásil z DeepMindu, sú proste tie Google mapy a vďaka algoritmu DeepMindu sú teraz akože 50% lepšie predikujú ten čas, keď si máme dostať. Hej, tak takéto veci sa dostanú veľmi rýchlo. Akože sú veľmi praktické.
A to prvé, čo si vlastne spomenal, tak to je v podstate akože súčasť počítačového videnia? Dobre to rozumiem, či to je ešte niečo iné?
Akože ten náš prínos nie je v počítačovom videní, my sme to naaplikovali. Veľmi často vidíme výsledky v počítačovom videní, kvôli tomu, že vlastne to sa dá veľmi rýchlo vyskúšať.
Môžeme ešte vysvetliť rýchlo, keď niekto že proste zachytil ten termín, že počítačové videnie, computer vision, že len jednou je to vysvetliť, že čo to reprezentuje.
To reprezentuje veľmi veľa vecí, ale čo to na vás vyplňuje, že vlastne máme nejaký obrázok sveta, väčšinou sú to buď videá, alebo proste fotky a snažíme sa z nich vyriešiť nejaký problém, nejakého, že predikciu, čo je na tom obrázku, kto je, kto hovorí a podobné veci, ale to môže byť napríklad klastrovanie rovnakých obrázok dokopy, tam tak tých, ako my voláme, downstream tasks, tam je hrozne veľa, takže vlastne preto akože prídeme nejako s novou metódou, ktorú sme napríklad teraz prišli a ktorá bude prezentovaná v decembri by bola prezentovaná v Kanade, keby boli konferencie naozaj, tak vlastne my musíme ukázať, že na všetkých týchto takýchto vecí, clustering, edge detection, object detection a všetky tieto veci, na to, keď použijete túto reprezentáciu, tak to bude oveľa lepšie.
Lebo my na to často zabudáme, ale v podstate ten počítač, keď mu dám napríklad, že Ondra a vedľa Ondra dám napríklad, že už je to teraz lepšie, ale keď vedľa Ondra dám, že proste, že fotku Ondra, alebo teda akože billboard Ondra, ktorý je v rovnakej veľkosti ako Ondrej, tak akože že človek vie, že toto je Ondrej a toto je billboard, ale ten počítač, to akože niekto ho musí to naučiť, nie je to automatické. Čiže aspoň ja tak chápem to počítačové videnie, že to v podstate akože toto je súčasť toho, ale v podstate, že sa to akože
Určite. Že
posúva ďalej, aby to proste vedelo, že...
No to nové počítačové videnie, ktoré sa v podstate zmenilo tým deep learningom, že vlastne predtým sa to počítačové videnie, výskum počítačov, čo by fungoval tak, že vlastne veľmi inteligentní inžinieri a ľudia v signal processing nadefinovali nejaké transformácie toho obrázu, lebo veľmi boli inteligentní a veľmi na tom rozmýšľali a potom vyskúšali, že ktoré fungujú najlepšie. No teraz namiesto tých inteligentných inžinierov sa vlastne ich učíme. Vlastne povieme, že ja chcem, aby na týchto úlohách si mal dobré skóre a vlastne rob, čo chceš. A ja ti dám nejaký signál, nejaké dobré skóre.
Čiže ten rozdiel je v tom, že kedysi sme povedali, že hej, ty počítač, keď vidíš dve tmavé zrničky na tvári psa, tak ak sú v takejto vzdialenosti v pomere k nejakej hranici ucha, ktorú som nejak definoval, tak vtedy si s takouto pravdepodobnosťou si môžeš mysleť, že to je asi pes.
Áno, áno.
Tých parametrov tam bolo oveľa, oveľa viac a tie parametre vymýšľali ľudia, hej?
Áno.
A v princípe, veľmi zjednodušujem.
Áno, áno, to tak ešte je stále. Hej.
A to, čo hovoríš ty, je, že vlastne teraz iba sa podhodí tomu počítaču proste, že... nekonečnou obrázkou psov.
Áno.
A hovorím mu, že nájdi niečo spoločné.
Presne tak.
A už nechávame na ten počítač, že by si našiel svoju definíciu toho, čo je podľa neho pes.
Áno. A napríklad tomu, čo som sa namenoval posledných tých 6 mesiacov, je, že vlastne ja nepoviem, že je to pes. Že vlastne ja dám všetky obrázky a nájdi nejakú reprezentáciu tak, aby tie psi boli bližšie a tie mačky boli tiež bližšie, ale ďaleko od seba, ale nikdy mu nepoviem, čo je mačka a pes.
A výsledok toho je, že ten počítač sám identifikuje nejakého tvora a robí si obrázok toho, že dobre, tuto je entita X, tuto je entita Y, alebo čo vlastne v ten moment vidí ten počítač. Lebo keď ja mu to poviem ako inžinier a poviem mu, že týmto ti definujem psa, akože mám v hlave obrázok, že čo ten počítač vlastne kvázi vidí, hej, v úvodzovke. Čo vidí v tom tvojom prístupe, akože ako to on vníma?
Môžem, keď môžem, tak technicky a môžeme skúsiť vysvetliť tú metódu.
Uvidíme, či sa utopíme.
Tak napríklad v tom, ako sa volá self-surprise learning, tak sa to robí takto, napríklad, teraz vlastne zoberiem nejaký obrázok nejakého psa a zoberiem z neho nejaké dve rôzne transformácie, že vlastne urobím nejaký, vyrežem kúsok, alebo zmením farby, alebo otočím, a je to veľmi dôležité ako, ale vlastne stále si myslím, že keď urobím nejakú transformáciu, stále je na tom ten nejaký pes. A teraz do februára 2020 tie najlepšie algoritmy fungovalo tak, že vlastne zobral som obrázok psa, zobral som dve tie transformácie úplne náhodne. Bolo dôležité, že tam bola náhodnosť a s akou pravdepodobnosťou to bolo vyrezanie, s akou pravdepodobnosťou, veľmi dôležité parametre, ktoré sme tunovali. A potom sme zobrali nejaký iný obrázok a sme mysleli, no to asi nebude mačka. No neviem to, lebo nechcem tomu algoritmu nič povedať, alebo nie je to pes. A spomínam, že no tak obrázok vydasený z jedného, teda transformácia z jedného obrázku, z druhého to bude niečo iné. Tak vlastne a potom spomínam, že no dajte transformácie z jedného obrázku bližšie k sebe a tie z iných obrázkov ďalej od seba. To bol taký ten základ. Potom sa to učí nejako. No a to bolo niečo, čo do februára 2020, čo vlastne nedávno, fungovalo najlepšie na svete. To bola nejaká metóda Jeffa Hintona. No a na tom sme začali, lebo vlastne my, tieto, ako sa volá, negatívne príklady musíme nejako definovať. Poprvé sa môžeme pomýliť, lebo ten iný obrázok tiež môže byť mačka. A ešte v tých obrázkoch je to celkom jednoduché povedať, čo to iné je, lebo asi to je iný obrázok. Ale keď máte nejaké ťažšie dáta, akože napríklad zvuk, tak čo je ten zvuk, ktorý je podobný a zvuk, ktorý nie je podobný, alebo grafy, alebo text, alebo proste to je oveľa ťažšie povedať, že áno, nie, lebo niekedy oni to nemajú, tie úlohy nie sú také, že povedz, čo je na tom obrázku, niekedy sú veľmi komplikované. No my sme proste vymysleli systém, kde sme sa zbavili tak týchto negatívnych prípadov, že vlastne ich trénujeme iba z tých pozitívnych, že sa vlastne snažíme vlastne pozitívne veci dať iba bližšie k sebe a nejakým špeciálnym tréningom spravíme to, aby tie negatívne veci boli ďaleko. Lebo vlastne, keď si povieš vlastne, že ďalšie pozitívne veci sú blízko seba, tak vlastne reprezentácia, ktorá všetko projektuje na nulu, je vlastne perfektná. Lebo vlastne všetky psi sú vedľa seba, všetky mačky sú vedľa seba, lebo všetky idú do nuly, alebo do jednotky. Akože. No a my sme vlastne vymysleli systém, ktorý sa nejako učí bez týchto negatívnych exemplov, že to má to minimum, ktoré nie je triviálne. Že vlastne psi, no, tak to napríklad tohto, to sme sa venovali proste veľmi intenzívne. Máme proste článok, ktorý bude publikovaný. To je niečo, čo sme open sourceli pred 2 týždňami, čo niekto môže hneď povedať. Nie len dokonca ten algoritmus, ale dokonca aj tú sieť natrénovanú, lebo z algoritmu natrénovanú sieť tiež treba veľkú počtovú silu a to bolo ťažké získať. Tak to je napríklad na GitHub, ktorý si môže hocikto stiahnuť a to sa podľa mňa sa veľmi blízko môžeme vidieť v aplikácii.
Dobre, čiže to je tá vec, ktorú by sme mohli, že tie Google mapy, to už presne sa dostalo, že sú presnejšie tie dáta, toto kvázi lepšie počítačové videnie, keď to tak akože zjednodušene poviem, že potom to tiež budeme asi môcť o chvíľku vidieť možno v Google aplikáciách, keď vyhľadávame obrázky, že túto podhoď mi podobný obrázok, predpokladám. A teraz čo je to také, že až o 10 rokov? Dá sa to vysvetliť tak, aby sme to pochopili?
No napríklad to, že som sa venoval tomuto projektu, je v podstate skoro náhodné, lebo ja sa väčšinou venujem iným veciam, akože a skôr také, že vlastne, čo je tá umelá inteligencia, akože to je vlastne proste nejaké systémy, ktoré sa niečo učia a zároveň robia rozhodnutia. Hej? My musíme mať tie spätné väzby. Hej? Akože, no ja ti proste na niečo na tie obrázky v podstate relatívne, je to stále ťažký problém, ale relatívne jednoduchý problém oproti tým reinforcement learningu, kde sa vlastne musíme učiť, ako tie roboty fungujú. Hej? Akože my sme sa začali učiť tieto obrázky ako proste test, že chceme, aby si tie roboty alebo nejaké agenty urobili nejakú mapu svojho prostredia. Takže je to veľmi ťažké si zapamätať všetky pixely, no to sa v podstate aj nedá, vlastne všetko, čo som videl, tak my sme si vymysleli nie nejakú konkrétnu mapu, ale proste nejakú reprezentáciu prostredia, v ktorom sa nám dá lepšie plánovať. Tak ako keby napríklad agent ide mimo tejto miestnosti a potom sa vráti, tak si všimne, že je to tá rovnaká miesto, že nemá napríklad, znova máme problém catastrophic forgetting, lebo to je stále a proste ako si nájsť takúto reprezentáciu, aby ju nezahol, aby si zapamätal iba nejaké dôležité veci, tak toto je ťažší problém a to bude trvať dlhšie, lebo to je presne také, že vlastne v týchto obrázkoch vo veľa klasickej umelej inteligencie sú vlastne, máme pasívne dáta, nejaký dataset, my sa niečo naučíme, to je všetko, hej. My si nevyberáme, čo je v tom datasete, to on tom tam je. No ale v tejto aktívnej umelej inteligencii, reinforcement learningu, online learningu, vlastne na začku nevieme nič a to, ako sa rozhodne ten algoritmus, tak to vlastne definuje, čo vidí, hej? Že on si ako keby vytvára ten dataset. A to si ho môžeme vytvárať veľmi zle, akože napríklad nikdy neodjde z tejto miestnosti, nič viac neuvidí, hej? Takže vlastne to je vlastne, on sa môže tak akože zacykliť ako keby v echo chamber, vlastne tam vlastne nejaké tie štatistické veci, tam všetko na všetkom závisí. To akože idem doľava, to ovplyvní to, čo vidím vľavo, hej? Akože a napríklad si myslím, no tak to už viac lepšie, nič neuvidím, tak tam by som mal ísť. Akože to sú oveľa ťažšie problémy. Robíte rozhodnutia.
A naučiť ich rozoznávať akože signál od ruchu, hej? Že toto je zmysluplný signál a toto je
presne
proste
tak,
náhoda.
Toto je veľký problém, lebo jeden taký ten štandardný vec, ako štandardný prístup, ktorý rieši, no tak sa pozrieme, kde je viac entropia, kde sa to viac hýbe, to je to asi zaujímavejšie. No tak tu sa pozerám, no nič sa nehýbe, len vaše tváre sa trochu hýbu, tak asi to je to, kde by som sa mal pozerať. To dáva celkom zmysel, ale predstavme, že si dám tú obrazovku, kde je šum, tak tam tá je tá entropia ešte väčšia. A ako je spraviť to, že by som sa nepozeral na to, že je to tam ten šum, lebo to je vlastne, to je ešte vzaujímavejšie ako tie vaše tváre.
Jasné.
Definície entropie.
Čiže k tomuto, ja už som to naznačil, ale má dneska možno ako výskumný problém zmysel rozprávať sa o tom, ako, že kedy tie stroje budú mať reálne povedomie akože o svete. Pred pár týždňami sme debatovali tiež jeden výskumník, myslím, že zhodou okolnosti v Google, ktorého meno som teraz úplne zabudol. Mal také predpovedie, ktorý hovorí, že si myslí, že s nejakou 50% šancou bude do 30 rokov umelá inteligencia, ktorá bude schopná nahradiť v proste 90% činnostiach človeka pri takej akože bežnej práci alebo prekonať. Má toto nechcem odhady, lebo tie odhady sú divočina, hej, to sa aj nebudem pýtať. Ale je toto akoby definovaný výskumný problém? Je to proste, že dobre, keď budeme vedieť x, y, z, tak toto vieme postaviť, alebo je to ešte iba niečo, čo musíme vlastne uchopiť, že čo vlastne máme známe, neznáme už tento moment?
Alebo je to ešte akože komplikovanejšie, že my vlastne my keď si myslíme, že to tam máme, tak to predefinujeme. Lebo toto zatiaľ robíme. Hej? Akože presne bolo, že aha, keď to nejaký algoritmus bude vedať čach, tak to už bude mať tú inteligenciu. Povedzme nejaký našli a povedzme, no tak aha, povedzme sa, čo robíme, čak to sú len natrnoval si nejaké Go nebude nikdy vedieť, čak toto nikto nevie, čak tých stávov je tam to. Teraz sme veď to sú len jedno, teda vlastne tri neurónové siete, ktoré sa nejako učia. Tak to asi nie je. Aj s tým Turingovým testom to vlastne bolo podobné. Hej? Akože keď niekoho presvedčíme za niekoľko minút, no tak už sme niekoho presvedčili, no a potom sa povedme, no tak, ale toto fakt nie je. Takže je to vlastne dokonca až tak, že my si vlastne, keďže každý si niečo iné myslí, čo je umelá inteligencia, alebo teda čo znamená, že sa tam dostaneme, tak bolo vlastne veľmi ťažké, ako a vlastne dokonca až odpoveda na tú otázku, že kedy sa tam dostaneme, lebo každý si po tým niečo myslí. A podľa mňa, keď si dáme nejaký problém, a to si dávame, podľa mňa dobre si dať nejaký taký ten problém, že tak toto vyzerá tak, že to by asi ten algoritmus nedal, tak to a potom to skúsi vyriešiť, ale podľa mňa, keď sa nám to podarí tomu, že vlastne, no áno, dostali sme tam, ale fakt sa nám nezdá, že je to tá inteligencia, tak si vymyslíme ťažší problém. Zatiaľ sme asi tam.
Čiže vieme začať robiť čachistov, účtovníkov, právnikov a akoby, ale od ľudí sme ďaleko. Hej.
No a ja by som asi nedával ten porovnania s ľuďmi, lebo my niekedy akože to, že sa prirovnať k ľuďom, nás niekedy až dokonca limituje. Hej. Akože niekedy sa, mohli sa spýtať, že či sa môžeme od umelej inteligencie niečo naučiť. Akože to sa vlastne stalo. Akože napríklad v tom Go, to, že vlastne tá prvá verzia toho AlphaGo a tej súťaže, oni sú vlastne štyri, nie? AlphaGo, AlphaZero, MuZero, PoZero. Hej. No, nie o všetkých sa vie, ale to vlastne takto teraz je. PoZero je len 4 mesiace. Staré, tak vlastne v to AlphaGo ten systém bol natrenovaný na všetkých partiách, všetkých ľudí, ktorí sa niekedy hrali, ktoré mali zaznamenané. No ale to znamená, že vlastne my sme sa, akože sa ten systém snažil naučiť alebo ako keby reprodukovať to. No AlphaZero sme nedali ani jednu partiu, tam sme to začali úplne od píky. No a tam sa stalo, že vlastne on našiel nejaký nový ťah tohto, hej, sa volá ten Move 37, akože, ktorý sa predpovedal, že to nejde. Hej. To je vlastne to, že my sme sa akože snažili napodobiť človeka, nás dokonca limitovalo. Že podľa mňa dokonca by sme ani nemali povedať, že no, my sa chceme dostať k tomu nejakého človeku, lebo vlastne to, že sa snažíme napodobniť človeka, nás vlastne limituje, kam môžeme ísť.
Inak to znie tak apokalypticky. Presne keď si človek predstaví tie apokalyptické filmy o robotoch, ktorí ovládnu Zem a umelej inteligencii, tak presne ako začínajú tie filmy, tak tam je niekde výskumník, ktorý hovorí, že ale tie stroje sa nemôžu učiť od ľudí, lebo tí ľudia sú zlí. A potom to vlastne ale akože, že jasné, tie reprezentácie umelej inteligencie v popkultúre sú skôr negatívne. O tom sme sa už, myslím, že v kliku rozprávali, že v podstate človek, že potom aj ľudia majú ten pocit, že keď sa bavíme o robotoch, že áno, že idú ovládnuť, no lebo akože filmov alebo tej reprezentácie, kedy akože robot ide ovládnuť svet, je, že veľa. A potom tej reprezentácie, tej pozitívnej, je podľa mňa žalostne málo. Akože normálne, že si ja neviem spomenúť na niečo príjemné.
Bol film s Robinom Williamsom podľa Asimova, ktorý sa volal, že Bionic Man. To bola dvojhodinová, v zásade by to bol film, ktorý by natočil Hallmark, ale nenatočil to Hallmark, ale natočil to niekto iný. To bolo podľa nejaké Asimovovej poviedky a to bolo o androidovi, ktorý slúžil tri generácie nejakej rodine a potom nakoniec vynašiel umelé orgány, nechal si ich zoperovať a umrel na starobu. To bol celý film. Ja ho mám strašne rád, lebo proste, lebo sa pozrieš, že ten film, aj tam sa nič nestane. Tam sa proste, on má dve hodiny, nič tam nestane, ale presne akoby, že niekto, a je to proste o tom, že sa snaží získať práva ten android a akoby zamiluje sa do niekoho a potom proste on tá osoba zostarne, ale on nie. Proste, ale, čiže myslím, že to volá Bionic Man, dáme do poznámok link na IMDb.
Dobre, trošku sme zabočili.
Ale keď sme pri tým byli tak akože na odľahčenie, Michal, ty máš niečo, čo máš akože, čo považuješ za dobrú reprezentáciu akože umelej inteligencie, možno v popkultúre, akoby niečo, čo je, alebo čo ťa bavilo?
Ani nie, ja pre mňa umelej inteligencia proste denný život, ja s tým žijem, ja sa nepotrebujem akože motivovať popkultúru, aby som sa to venoval, akože a nebola dokonca ani popkultúra, ktorá ma k tomu dostala, akože mne sa to proste zdalo zaujímavé ako ten problém.
Ja sa spýtam inak, že moderná veda, mám pocit, že oveľa viac dba, ak sa robí dobre, že oveľa viac dba o tú reprezentáciu v spoločnosti. Poviem príklad, čo ste napríklad vyrobili toho agenta 57, ktorý hral tých 57 Atari hier a vedeli vyhrať, tak to je, že jasné, niečo ste sa tam asi pohli, ale mne sa to zdalo, že bolo to všetkých médiách, že bolo to tak, akože, nechcem to zhodiť ako PR stand, ale že asi vás to neposunulo osvetelné kroky dopredu v niečom, ale že skôr to bolo také, že poďme ukázať ľuďom, že kam sa to hýbe a je to také uchopiteľné. Áno, robot sa vie hrať hry, ktoré boli voľakedy na Atari, vie ich vyhrať, ich akože rôzne, môžete to aj sledovať, je to všetko, všetkých tých 57 videí je na YouTube, myslím, že jedno má asi tak hodinu alebo aj viac, ako sa to tam hrá. A toto je vlastne niečo, o čom tí veci sa mi zdá, že premýšľajú. Alebo to tam máte nejaké že oddelenie, ktoré vám hovorí, že dobre, teraz poďte niečo spraviť, aby akože ľudia chápali, že čo robíte.
To máme kopec oddelení, tam je 1000 ľudí, ale takže v tom môžem sa tomu inať, to robí môj kolegovia, ja som to sa poradil v nejakých konkrétnych veciach k tomuto agentovi 57, takže ja celkom viem, ako to funguje. To, čo ľudí motivovalo to robiť, tých výskumníkov, bolo tom, že vlastne, no my sme nemali jedného agenta, ktorý mohol byť lepší ako človek na všetkých tých hrách. Akože mali sme, tak v každej hre, na každú hru si môžeš nájsť jeden algoritmus, alebo keď to vlastne spriemeruješ, tak to hráš lepšie ako ten človek, akože. Ale stále proste boli nejaké hry, ktoré sú vlastne veľmi ťažšie vlastne. Tak v tejto hre musím viac explorovať, tak to vlastne tam dám to explorácie. No ale to vlastne pokazuje v tej inej hre, kde netreba, tak vlastne strácam čas na to, že idem niekam, ale mohol by som hneď vyhrávať. Hej? Akože stále to bol taký ten trade-off, akože stále, akože posledných 10 rokov na tých Atari, odkedy to existuje, tak vlastne stále sme vedeli, že no tak zlepšíme 70% hier a zhoršíme 30, akože zhoršíme to pre... Vlastne to ich motivuje, že dá sa to vôbec, akože existuje vlastne jeden konkrétny algoritmus, ktorý nezmeníme a dáme pred neho jednu hru a bude mať lepšie, akože... Alebo tam boli také tie komplikované hry, ktoré nevedeli. Montezuma Challenge bola jedna, a Miss Pac-Man bola ďalšia, ktoré vlastne... To presne na týchto zopár sa akože to lámalo, akože niektoré sú veľmi ľahké a hoci čo to vyrieši a... Je to hrať ako 10 krát lepšie ako človek, lebo dokonca objavil nejaké tajné veci, ktoré nikomu neboli známe, ale práve toto ich motivovalo, týchto ľudí. Akože...
Čiže potom ja sa mýlim, že vlastne tam bol aj nejaký akože vedecký...
Ono je to akože výskumný problém v skutočnosti.
Áno, to je to akože výskumný problém, ale ja si akože verím, že sú určite niekde nejaké tieto, že poďme niečo ukázať, ale títo veci, čo ktorým sa ja stretávam, akože veľmi neradi dostanú povedané, že toto rob. Akože...
A ešte ostane pri tom agentovi 57, tie hry sú užitočné kvôli tomu, že majú obmedzené možnosti, hej? Že oni definujú ten priestor, v ktorý sa dá vykonať a zároveň sú rôzne. Hej? Že to je dôvod, prečo sa vyberajú 25 rokov staré hry, lebo sú v svojom princípe relatívne jednoduché. Akoby
ten dôvod je oveľa jednoduchší, podľa mňa. To bol skôr ten, to vlastne to bola práca Michaela Bowlinga, ktorý teraz vymanil, pre nebol, ale to bolo to vlastne, že my veľa o Dimane počúvame, že robím hry, ale nás v podstate hry vôbec nezaujímajú. Ale prečo práve na nich stráviem veľa času, lebo ich vieme simulovať. Akože to, keby sme vlastne mali zobrať nejaký problém, kde akože treba niečo skonštruovať a to, tak to by nám trvalo neviem koľkokrát dlhšie, ako proste nasimulovať veľa tých hry. Proste máme simulátor, ktorý vie proste všetky tie hry na to a vieme zistiť, no tie a sú zároveň rozmanité, lebo to je ten rozdiel medzi ten AI a NGI. Hej, vlastne jeden problém by sme mohli overfitnúť na jednu hru, ale vlastne ten algoritmus nič nevie riešiť. Akože my chceme vlastne v tom DeepMind, ako keď ako definujeme tu AGI, chceme mať jeden algoritmus, jedného agenta, ktorý by vedel pracovať dobre na veľmi veľa rôznych prostredí. To je dokonca až skoro definícia AGI. Akože na tie Atari hry sú trochu rozmanité, ľudia to už vedia hrať a hlavne to preto, že sa dajú dobre odsimulovať. Čo tým, čo sa dá dobre odsimulovať, vie jednoduchšie proste sa v tom posunúť. To je to, akože nás v podstate hry vôbec nezaujímavé.
Čiže v princípe by ste ho mohli nechať akože strúhať stoličku a stolík,
presne,
len potom len by to dlho trvalo.
Vyberať umývačku, riadu. To sú veci, ktoré sa robia akože v robotike, len to trvá veľmi dlho. Akože, koľko tých umývaček nám paralelne treba skonstruovať, ako je to dobre. No
a tá jedna simulácia tej hry trvá sekundy a tá simulácia tej stolíku by trvala hodiny a to je
čas. A možno by bolo treba, aby pri tom bol človek.
Jasné, aby to nezhoral.
Áno, presne tak.
Dobre, a posledná vec, ktorou trápime všetkých ľudí, ktorí sa venujú umelej inteligencii, je, že ty si hovoril, že dobre, vieme sa naučiť o umelej inteligencie konkrétny tak v Go, hej, proste, alebo teda, že vidíme, že ona vyrieši nejaké veci, ale je pre nás užitočné to skúmať aj kvôli tomu, aby sme vedeli dešifrovať to rozmýšľanie, lebo ja si pamätám, keď som pozeral ten DeepMind a proste urobil ten zvláštny ťah a všetci sa na to pozerali, že je to chyba? Že to bola úplne prvá reakcia, že dobre, že toto je asi bug proste, že toto nedáva žiadny zmysel. A potom sa ukázalo proste za niekoľko ťahov, že aha, nie, toto bolo premyslené. A my vieme ten stroj, technicky to náročné, tomu rozumiem, že technicky je náročné ten stroj vypitovať a dobrať k tomu, že prečo sa v tento moment rozhodol, tak ako sa rozhodol, lebo tá sieť je proste vlastný svet, žije trošku, ale posúva nás to akoby v nejakom porozumení ako inom ako umelo, akože presahujúcom, keď sa pozeráme na tie riešenia, ktoré tie umelé inteligencie hľadajú?
Podľa mňa sa mi dá ľahšie vypýtvať tú svieť, ako vypýtvať proste tie generácie ľudí, ktorým prišlo na to, že vlastne toto sa tak nemá hrať. A hrali to vlastne ako keby zle tie tisícročia. To sa mi zdá akože oveľa ťažšie.
A čiže my sa vieme dopracovať k tomu, že dobre, že čo si vtedy myslel, keď si robil ten ťah, akoby vieme vyextrahovať to rozmýšľanie do nejakej miery?
To sme dokonca ukazovali v tom filme, že tam boli tie pravdepodobnosti, že ako to sa to rozmýšľal, tam je nejaká časť, čo si tam sa sme vedeli, predovali sme všetky možné veci, na to, ktoré ťa napadnú. Koľko si to myslí z týchto iných ťahov a koľko si ty myslíš teraz, akože ten planning, alebo ten ako to voláme, priorná distribúcia, lebo vlastne ten algoritmus AlphaGo, AlphaZero, oni fungujú tak, že vlastne oni majú nejakú sieť, ktorá sa močí, potom vlastne v jednom konkrétnej pozícii sa dá veľmi, veľmi zlepšiť iba tento čas a potom vlastne tú veľkú sieť, akože to nemôžeme úplne nahradiť tou novou, lebo ona vie hrať iba ten jeden ťah dobre, tak my vlastne ako snažíme sa priblížiť k tým smerom, k tej, ktorá je špecializovaná, sa to volá distillation.
Dobre. Čiže akože vieme pochopiť, že to je jedno rozhodnutie, akože vieme pochopiť ten jeden ťah tým pádom?
Vieme to pochopiť to, že vlastne vyskúšalo sa tisíce rôznych týchto a v každom z toho bolo lepšie.
Aha, okay, jasné.
Tak toto asi vieme pochopiť. To možno nestačí na úplné pochopenie, ale akože, podľa mňa akože ľudia nevieme ani presne pochopiť, čo je tá intuícia tých veľmajstrov Go. To oni ani sami majú veľmi ťažko, že no prečo ste to tam, no tak
zdalo sa to správne.
Ja som to tak cítil, no akože také vysvetlenie, také asi vieme dať v číslach.
Ondrej to má v poznámkach, nespýtal sa to, že GPT-3, čo je vlastne od, ja neviem, či to môžem povedať, že konkurenčné, neviem, či sa pozeráte na to, že OpenAI je akože že konkurenčný výskum.
My sme všetci, akože, to sú všetko výskumné labáky, ja tam mám kamarátov, akože ako
všetkých. Takže,
no teraz je v tej umelatencii veľmi veľa ľudí, ale pred 15 rokmi nebolo, takže my sa v podstate všetci poznáme. Ja som veľmi rád, že proste, že OpenAI má tento úspech. Ja sa textu veľmi nevenujem. Aj ten Vision sa venujem len proste ako taký benchmark. Ja sa venujem veľmi tomu online learning a reinforcement learningu. Ja som rád, že mali tento veľký úspech.
Tá otázka ani nesmerovala tam, že to bolo akože tak veľa medializované, lebo predsa len ten Agent 57, ten bol tiež pomerne veľa v médiách. Aj vďaka tomu, že ste hneď publikovali tie videá, že človek si mohol ísť pozrieť, že to je také, že iné, keď si to môžem ísť pozrieť, napríklad ako keď bol AlphaGo, že proste akože áno, idem si pozrieť, ako ten stroj zvádza boj s človekom. Ale chcel som sa spýtať, a možno sme to už spomenuli, ale presne je to, že ohľadom toho to GPT-3, Agent 57, že to sú veci, ktoré sa objavia v médiách, rozpráva sa o tom a že sú veci v rámci umelej inteligencie, podľa teba, že o ktorých sa že málo vieme a málo sa rozpráva. Možno sme ich už spomenuli v predchádzajúcom rozhovore.
Napríklad rozpomenul, ktoré napríklad ste nikdy nepočuli. To sú také veci, ktoré, lebo zatiaľ ich nevieme vyriešiť, tak o tom sa veľa rozpráva. U nás, akože ona sa veľmi málo rozpráva o tom, čo sa dá. A teda to, čo je v médiách, to ani až tak veľmi až dokonca nesledujem, ale správim veľa času o tom, čo sa nedá. A teraz že, to je sama ťažká otázka, že akože, kde sme už najbližšie to, že keď teraz investujeme na to rok, dva, alebo pár mesiacov, tak tam sa posunieme. Hej? Akože, lebo tie problémy sú otvorené 50-60 rokov, akože, čo je umelá inteligencia a akože, ako to najlepšie tie problémy rieši. Niektoré sú formálne definované dlhodobo, hej? Ale akože, máme teraz tie, napríklad teraz ten veľký breakthrough sú tieto neurónové architektúry, že máme, je táto architektúra už taká, že by už tento problém mohli sme sa, že máme to LSTM a tie transformery sú už dostatočne na to, že by sa toto dalo riešiť, akože už vieme urobiť niečo, že by napríklad to vedelo dokazovať matematické vety. To je taká otázka. Už sme tam, alebo ešte stále je to také, že nie? Akože...
A to čaká na odpoveď, kedy niekto musí prísť akoby aplikovať tú základnú vedu vlastne do nejakého praktického akoby riešenia. Hej, akoby a to je, že s každým tým teoretickým prielomom vlastne sa otváraš dobre a teraz musí prísť výskumný tým a skúsiť to. Hej?
Áno, a teraz je otázka ako na to, že akože, je to niekto, že to bude doktorant so svojím školiteľom, niečo vyskúša počas x rokov svojho štúdia a možno toto na to stačí a niekedy to treba na to tak veľa ako proste ľudí, čo boli za Go alebo za AlphaStar, akože, že to je vlastne veľký inžinierský problém, že akože, aby toto všetko vedel v takom v čase spracovať, aby sme na to nečakali 100 rokov na to, aby máme výsledok. Hej, akože to, áno, je to tak. No. A to je ťažké povedať, čo je ten ďalší.
Pretože ja mám takú že hlúpu otázku, že teda máme, ja si myslím, že na prstoch asi dvoch rukách sa dajú spočítať tí ľudia, ktorí robia nejaké akože tú vysokú umelú inteligenciu, buď vedu alebo prakticky, môžeme tam zaradiť teba, môžeme tam zaradiť Andreja Karpatyho, čo robí v Tesle. Poznáte sa alebo existuje nejaké...
Slovenský kabal?
Áno, že nejaká akože gang slovenskej umelej inteligencie.
Existuje niečo také, ale nie je to umelá inteligencia, je to dokonca... Bohužiaľ som mám matematikov, ktorí sú veľa z nich v zahraničí a na Slovensku existuje asi 30-40 rokov niečo, čo volá korešponečné semináre, ktoré odchovali veľa takýchto ľudí na olympiáde. To sú ľudia, ktorí sú teraz niekedy aj proste vo vysokých funkciách na Slovensku. Napríklad minulý výherca tej ESET Science Wars pedagóg Tomáš Vinár, čo je proste niekto, kto je z takýchto. Docent Kolár, ktorý sa vyjadruje často k covidu teraz, to je presne niekto, ktorý zasvetil svoj život. Títo ľudia sa navzájom poznajú od detstva. Od detstva znamená, že 8-9 rokov, kde riešime tieto úlohy, stredoškoláci ich dajú pre základní školy, tak toto existuje. A nie ich zase na 10 rokov. A sú ľudia, ktorí napríklad robia Slovensku veľmi dobré meno a ich nepoznáme, napríklad nepoznáme dostatočne. My ich sa samozrejme všetci poznáme, napríklad Peter Richtárik bol profesorom v Anglicku, teraz je v Kauste. On nie len akože je svetoznámy výskumník, ale on dokonca vychoval ako doktorantov asi desiatky Slovákov, ktorí sú dokonca profesori. Hej. Akože často chodí na matfiz, motivuje ľudí a potom vlastne ich si zoberie pod svoje krídla a vychová z nich proste ďalších úžasných vedcov. Akože proste takýchto ľudí akože máme a... Slovensko je na tom celkom dobre. Akože v porovnaní napríklad s Českom. Akože. Tie sa tiež poznáme, ale akože tieto semináre nás celkom spávajú. Neviem, či by som to nazval takýmto slovom, ale určite niečo také existuje, ktoré my sa stretávame. Existuje niečo, čo má Slovak Oxford Science, kde veľa ľudí išli študovať na Oxford, tak tam sme sa stretávali. Oni teraz to nie je na Oxforde, lebo už sú tí, ktorí to organizujú, už nie sú, tak sa stretávajú v Česku alebo v Taliansku, lebo tu sú ľudia sú po celom svete. DeepMind je niekoľko Slovákov, akože v Silicon Valley oveľa viac. Tých ľudí je veľa viac ako 10.
Dobre, už budeme musieť končiť. Je niečo, čo sme zabudli? Akoby pýtvali sme sa v tých problémoch, pýtvali sme sa v nejakých limitoch, pýtvali sme sa v tom, že čo nás brzdí, alebo čo je teraz zaujímavé. Je niečo, čo si myslíš, že by ľudia akoby... Že ťa hnevá, že ľudia nevedia možno? Alebo, akoby, alebo keď sa o tom rozmýšľa, alebo keď akoby ty sa rozprávaš s nejakým laikom, to je akože nejaké veľké nepochopenie?
Mňa to celkom nehnevá, akože podľa mňa si veci nejako si nemôžeme si povedať, že no tak to, čo som robil, je úplne úžasné, tak všetci by mali o tom vedieť, ja sa nahnevám, keď to niekto niečo nevie. Akože máme aj nejakú svoju úlohu to nejako komunikovať. Vlastne ja som vôbec vlastne nespomenul, ale akože dôvod, prečo som teraz na Slovensku, je, že je tá Asset Science Award a to je niečo, že sú proste krásne, že sa niektorí ľudia, ktorí sú úplne akože ani nie proste vláda, sa rozhodla proste vyzdvihnúť tých vedcov na tej úrovni, že to je to pod záštitou prezidentky a teraz za 3 dní, každý si to bude môcť pozrieť online 13.30 SN Science Awards, ináč by to bolo aj naživo, tak budeme len v takom malom kruhu, ale proste mňa to vôbec nehnevá. Akože, lebo ja som si napríklad prešiel to vedom umelecí pred tým hypom, takže ako, možno ten hype dozvie a ja to budem stále robiť.
Tento diel podcastu Klik vám priniesol Asset Science Award, ocenenie, ktoré skladá poctu mimoriadnym osobnostiam vedy na Slovensku.
Bežný diel Kliku vychádza každú sobotu a prihlásenie na odoberenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo v vašom obľúbenom podcatcheri. Všetky diely aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej aplikácii. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku, tam nás ľahko nájdete, alebo nám napíšte na klik@sme.sk, prípadne môžete odoberať náš newsletter na sme.sk/klikmail. Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Jana Maťková a Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a v štúdiu s nami bol Michal Valko.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček e-knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke asset.sk.